Ang pagbili ng malalaking bagay kagaya ng kotse ay hindi nagiging maayos kung minsan para sa mga mamimiling katulad ni Jing Wang.
We purchased a very expensive car, but the engine broke down in only 3 weeks. It was a brand new car. This is not fair to us.
Sinabi ni Olivia Nguy mula sa Liverpool Migrant Resources Center na tumatanggap ng maraming reklamo ang mga otoridad.
The biggest ones are probably utility contracts. There's a lot of cold calling or door knocking that can lead to a lot of confusion and people signing up to multiple contracts because they haven't fully understand what they're doing. There's also quite common issues in terms of phone and internet providers and not knowing what the terms are and then wanting to break from the contract but you know not knowing that there's a whole host of fees that are attached with.
Ang mga taong kalilikas pa lamang sa Australia ay maaaring maging labis na vulnerable sa kahinahinalang kasunduan. Sinabi ng punong ehekutibo ng West Justice, isang sentro sa legal na issue ng komunidad sa Melbourne na pinamumunuan ni Dennis Nelthorpe, karamihan sa mga bagong dating ay tinutulungan nila.
Legal Centre has over 50% of its clients are newly arrived and non-English speaking background, and consumer problems of various sorts are a very common problem that we see.
Nagbabala si Dennis Nelthorpe na may mga hindi magandang negosyo na pinaniniwalaan niyang tumatarget sa mga bagong dating na migrante dahil iniisip nilang hindi nito alam ang mga karapatan ng mga mamimili.
There are people who know that it will be easier to get newly arrived to sign contracts or enter into arrangements without asking the appropriate questions.
Sinabi ni Olivia Nguy na ang kombinasyon ng kaunting galing sa Ingles at ang kakulangan sa impormasyon sa lengguahe ay maaaring magdala sa mga migrante upang tanggapin ang maling pahayag.
I think a lot of it is because there's a lot of lack of in-language information that's provided to them. So, for example, when they're entering into different contracts, the terms of the contracts aren't clear to them and they're not clearly explained and there's no language support to actually explain what they've signed up to as well, which can lead to a whole host of consumer issues.
Nagbibigay ng proteksyon ng Australian Consumer Law para sa mga mamimili na napipilitang humingi ng garantiya mula sa mga negosyante para sa kalidad ng binibiling produkto. Sinasagot ng garantiya ang mga biniling produkto na may halagang $40,000 at ang mga halagang katulad nito para sa mga personal o pambahay na gamit. Kailangan magbigay din ng serbisyo ang nagbibili na may kaukulang ingat at galing. Kung kailangang magreklamo, may mga proseso na magsisimula sa pakikipag-ugnayan sa nagbili o tagabigay ng serbisyo upang ipaliwanag ang reklamo. Itinataguyod ng Australian Competition and Consumer Commission ang pantay na pagnenegosyo sa ilalim ng Australian Consumer Law. Pinaliwanag ito ng pangalawang pinuno ng ahensya na si Delia Ricard.
The first important one to know about is consumer guarantees. And what these do is if you buy a product or a service and it doesn't do what they said it would do, it's not of acceptable quality, it turns out to be really dangerous. You have rights to go back to where you bought it from and get either it repaired, a refund, or a replacement.
Inaamin ng ACCC na ang kakulangan sa pagsasalita ng Ingles sa isang disbentahe, subalit sinabi ni Delia Ricard na ang impormasyon tungkol sa karapatan ng mamimili ay maaaring makuha sa iba't ibang lengguahe.
You can find information in multiple languages, Arabic, Chinese, Dari, Dinka. I could go on. There's a long list. So if you go to the ACCC's website, you'll see the link on the homepage to information for non-English speakers, and you'll find publications there really going through all of your consumer guarantee rights.
Isang malaking problema upang maging tama ang pagpapatupad ng karapatan ng mamimili at ilang negosyo ay ang hindi tapat na ibinibigay na serbisyo na maaaring maging mahirap tanggapin. Kung hindi pinapansin ang inyong reklamo o kaya'y pinaiikot kayo ng mga ito, may payo si Delia Ricard.
If they don't listen to your complaints, you should go to your local fair trading agency. If they refuse to deal with you, I would go to the Human Rights Commission because that sounds like it might be racial discrimination.
Isang mobile phone app ang inilunsad ng ACCC na nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa madaling paraan. Ito ay bilang kasagutan sa mga tanong na kailan ko matatanggap ang aking pera o ano ang aking mga karapatan at makakatulong ba kung susulat ako tungkol sa aking reklamo o mag-i-email ba ako sa kumpanya. Sinabi ni Delia Ricard na ito ay isang malaking kasangkapan laban sa mga maling ginagawa ng mga negosyo.
Take your mobile phone with you and go to the ACCC website, and under consumers you'll see links to information about consumer guarantees. And what we've found is if you go in there and show this is what the ACCC says of my rights, then you usually get their attention and they do the right thing.
Kung hindi nito malutas ang problema, sinabi ni Delia Ricard na ang pinakamagandang paraan ay ang pagtungong diretso sa ACCC upang maghain ng formal na reklamo. Samantala, sinabi ni Dennis Nelthorpe na marami pa ang magagawa upang ipagtanggol ang mga bagong dating na tao mula sa hindi tama o mapanglokong bilihan sa pamamagitan ng masamagandang edukasyon.
We sometimes think that if a refugee gets permanent residency, that suddenly they're in nirvana and everything is perfect. Whereas in fact, they then have to start to learn how to live in a modern first world economy, which will have all sorts of traps for them.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.